No niin, aloitetaan. Oliko kysymyksiä herännyt tähän mennessä? Minä kysyn kohta kysymyksiä. Pistäkää niitä leluja vaan sinne luento 06 kiinni. Käydään nopeasti nämä ensi kerran demot läpi. Eli Tauno on sen verran, että siellä nyt moni vähän niin kuin aliarvioi sitä Taunoa ja sanoi, että en oppinut mitään, ja sitten se vastaus on päin honkia siinä kuitenkin. Eli nytten sanoisin monelle, että kantsii katsoa se eilisen iltapäivän demotilaisuuden, mitä mä sitä Taunosta puhuin, ja mikä meillä on tavoite sitten sen jälkeen, kun se Taunosta jotakin opitaan. Eli että minkä näköisiä ne Taunon vastaukset pitäisi olla. Eli ruvetkaa välttämään ja turhia apumuuttujia, että siellä on niitä, joilla on vielä 5-6 ylimääräistä apumuuttujaa, pikkuasiaa, ja se ei sillä tavalla kanna pitkälle sit se hirveä apumuuttujien määrä, että jos meillä on 1 000 000 alkiota sillä taulukossa, niin ei kukaan jaksa tehdä 1 000 000 apumuuttujaa, vaan me tarvitaan jotain simppelimpää, ja jos ette ole 100% varmoja, eli ole joku niistä 3, jotka oli tehnyt eilen oikein Taunon vastauksen, niin kattokaa tuo läpi, jos ette ollut eilen paikalla. Tuo video, mikä sitä demon käsittely alusta olemassa. No ensi kerran teillä olisi tarkoitus laskea yhteen tuo plus tuo. Tuo plus tuo ja sitten vähentää sieltä tuo miinus tuo miinus tuo. Ja yhteenlaskussa ei laskujärjestyksellä ole väliä, niin siksi tuohon on laitettu, että voihan sen laskea noinkin, mutta voi sen laskea muullakin tavalla. Ja sitten toisessa tehtävässä sitten oli tämä, että laskee tuo miinus tuo plus tuo miinus tuo plus tuo miinus tuo. Ja sitten meillä oli aika paljon materiaalia siihen, että kun ruvetaan oikeasti siirtymään niihin taulukoihin ja silmukoihin, että mistä nähdään, että minkälaisia te olette tehnyt ja onko se muutettavissa sitten nätisti silmukaksi vai ei. Sitten Villessä lukekaa tarkkaan niitä tehtäviä, että niissä on hämäävästi samannäköisiä vastauksia, mutta ne ei välttämättä ole justiinsa samanlainen vastaukset. Eli aina kun joku näyttää, että se on väärin, niin aina ei pidä tulkita, että Ville tekee väärin. Siellä on muutama niitä kertoja, että se antaa vain 8 pistettä, vaikka 10 olisi maksimi, mutta ei se nyt ihan kaikki ole siellä väärin. No sitten binäärilukuihin liittyen. Eilisessä demotehtävässä kysyttiin, että mitä jos joku on negatiivinen, niin puhutaan hetki tänään sitä negatiivisesta. Ja luentomonisteessa on enempi tästä asiasta tarkemmin ja voitte sieltä katsoa. Ja no, Wikipedia-lähteet oli melkein monimutkaisempia kuin se luentomoniste. Eli jos meillä on joku numero. Missä mun editori tuolla? No. Tuolla. Ja mä haluaisin puhua negatiivisista luvuista. Elikkä tämähän oli tämmöisenä jotakin. En oteta kantaa siihen, mikä se on. Tehdään joku, mikä mä osaan laskea. Ja ihan sen takia, että ei mene niin kauan laskissa, niin sovitaan, että meillä on vaikkapa 4-bittisiä ne luvut. Ja nytten tämähän oli sitten 5, eli 4 plus 1. Eli tämä on +5. Ja jos me haluttaisiin puhua negatiivisista luvuista, niin silloinhan se tarkoittaa, että me jää uhrattava 1 bitti kertomaan sitä, että onko kyseessä positiivinen vai negatiivinen luku. Ja sen enempää me ei tarvita, koska joko se on positiivinen tai joko se on negatiivinen, eli 0 tai 1. Sitten vaan pitää päättää, että kumpi on positiivinen ja kumpi on negatiivinen. Yksi, mikä tulisi äkkiä mieleen, olisi, että 1 olisi positiivinen sen takia, että ne menisi nätisti sen numerot järjestykseen, koska silloin ne positiiviset olisi niin kuin tavallaan isompia. Se olisi niin kuin äkkipäätä tuntuen mukava valinta, mutta sille ei ole tehty. No sitten yksi sopimus voi olla semmoinen, että tehdään tälle suora tulkinta, eli ihan raakasti vaan sillä tavalla, että sovitaan, että tuo ensimmäinen bitti on semmoisena etumerkki eikä mitään muuta. Eli silloin tuo olisi sitten -5. No, tämän kanssa tulee semmoisia ongelmia, että tässä on tulee sitten, kun sitä professorin arkkitehtuuria mietitään, niin tulee sitten laskujen kanssa ylimääräistä ongelmaa. Eli ei ole helppo laskea yhteen positiivisia ja negatiivisia lukuja valmiiksi. Ja toinen hankala puoli, mikä tässä tulee, niin on se, että että täällä olisi 2-0. Ja se ei olisi kiva asia. Eli se, että meillä on tuollainen suora tulkinta, niin se johtaa tuohon. No sitten seuraava vaihtoehto on se, että puhutaan niin sanotusta yhden komplementista. Eli positiivinen luku on tuolla tavalla ja negatiivinen luku on sitten semmoinen, että pistetään kaikki sen luvun pitit vaan kylmänviileesti päinvastoin. Ja tämä tekee sitten sen, että laskut näillä on jo helpompi tehdä tietyssä mielessä. Eli tämä olisi nyt sitten -5. Ja nyt kun ynnäätte nämä kaksi yhteen, tuo plus tuo, niin huomaatte, että periaatteessahan siitä tulee 0. Ja sehän on hirveän toivottava ominaisuus siltä lukujärjestelmältä, että kun lasketaan negatiivinen luku ja yhtä iso positiivinen yhteen, niin tulee 0. Eli tämä yhden komplementti mahdollistaa sen. Mutta sitten tietyissä tilanteissa sinne pitää tehdä sinne jekku, että kierrätetään tuo viimeinen bitti takaisin tuonne alkuun ja ynnätään sinne uudestaan se. Ja tämmöinen yhden bitin komplementti oli käytössä esimerkiksi siinä kreissä, kun kävelette pihalle piatosta ja siinä on se istuimen näköinen tietsikka, niin siinä oli käytössä yhden komplementti. No tämän edelleen sitten pikkasen näistä laskuista, jotkut toimii, jotkut ei ihan yhtä nätisti. Sen lisäksi pikkasen ongelma on se, että tässä tulee myös sama ongelma, että meillä on 2-0. Eli jos mä käännän kaikki pitit päinvastaiseksi, niin siitä tulee silloin -0. Ja se taas ei ole kiva ominaisuus, koska sitten jos me vähennetään, jotkut luvut keskenään tulee +0 ja toiset keskenään tulee -0 ja sitten verrataan, että tuliko sama, niin ne ei olekaan samat. Ja silloin joka ikiseen operaatioon pitäisi pistää 2 vertailua, että tuliko sieltä 0 vai -0. Ja se hankaloittaa asiaa. No sitten se kolmas nykyisin eniten käytetty systeemi on niin sanottu kahden komplementti, joka tulee sillä tavalla, että siitä luvusta, mikä me aiotaan kääntää negatiiviseksi, niin tehdään sillä tavalla, että muutetaan jokainen bitti päinvastaiseksi ja sen jälkeen lisätään siihen lukuun vielä 1. Eli nyt kun mä tuossa on tuohon 5 nähden kaikki bitit päinvastaisia ja sitten vaihdetaan, sitten lisätään 1, eli 0 plus 1 tulee 1 ja 0 muistiin. Ja 1 plus 0, se 1 voi lisätä tietysti senkin näköisenä, että kaikki bitit on laitettuna siihen. Eli 1 plus 0 on 1 ja 0 muistiin ja 0 ja 1, noin. Eli tämä oli sitten se -5. Noin. Ja sitten jos mä haluan muuttaa, eli sitten jos mä esimerkiksi jossakin tilanteessa saan tulokseksi, että tuossa on sulle tuommoinen jono, tulostapa se. Ja mun pitäisi tulostaa se ihmiselle, niin mun pitäisi ensiksi tulostaa sille ihmiselle, että onko tämä positiivinen vai negatiivinen luku. No mä tiedän, että se on negatiivinen luku, koska tämä viimeinen bitti on 1. Eli kaikissa näissä tapauksissa, mitä tässä käsiteltiin, niin on joka tapauksessa sama juttu, että jos se vasemmanpuoleisen bitti on 1, niin se on ilman muuta negatiivinen luku. Mutta miten mä teen sitä positiivisen luvun, niin yleensä se positiivinen luku pitäisi voida tehdä samalla operaatiolla, kun tehtiin se negatiivinen luku siitä. Eli nyt jos mä haluan katsoa, että mitä tämmöinen olisi positiivisena lukuna, niin silloin tehdään sama juttu, että otetaan se luku. Laitetaan sitä kaikki bitit päinvastaiseksi ja sitten lisätään siihen 1. Eli tuohon kun lisätään 1, niin tulee 0101 ja kappas mikä se on +5. Eli nyt se toimii tämä kahden komplementti, eli siksi on kahden komplementti, siinä tehdään 2 operaatiota, eli se ensimmäinen operaatio on kääntää kaikki bitit päinvastaiseksi ja toinen operaatio on lisätä 1 siihen. Niin se muuttaa positiivisen luvun negatiiviseksi ja sitten kun tehdään uudestaan se sama operaatio, kaikki bitit päinvastaiseksi ja lisätään 1, niin se muuttaa negatiivisen luvun positiiviseksi. Eli jos mun pitäisi tämä tulostaa ihmiselle, niin mä ensin katsoisin, että aha, siinä on ensimmäinen bitti 1, negatiivinen luku, ja jotta saan sen suuruuden selville, eli sen itseisarvon, niin negatiivisen luvulle tehdään taas se kahden komplementti ja saadaan siitä sitten se varsinainen luvun arvo, eli vitonen. Ja silloin me tulostetaan ihmisille näkyviin miinusmerkki ja vitosmerkki. Ja sitten se olisi tyytyväinen, että se oli miinus 5. No, tuleeko täällä 2 nollaa vai ei? Eli mitä jos mä tässä 0 yritän tehdä negatiiviseksi, niin mitä tapahtuu? Ensiksi kaikki piti päinvastaiseksi ja sitten siihen lisätään 1. Niin mitä silloin tulee, kun lisätään 1, niin tulee 1 plus 1 on 0, 1 muistii. Tässä tuohon 1 riviin lisää. 1 muistii, 1 plus 1 plus 0 on 0 ja 1 muistii, 1 plus 1 plus 0 on 0 ja 1 muistii, 1 plus 1 plus 0 on 0 ja 1 muistiin. Ja tuo pitäisi tietysti käyttää johonkin, mutta jos mulla on vain 4 bittiä käytettävissä, niin ei se mahu mihinkään, eli silloin 0:n negatiivinen on tasan sama luku. Eli nyt hyvä puoli oli se, että meillä ei tullut kuin yksi ainut 0. Ja sitten tuossa demotehtävässä teidän on tarkoitus ensiksi vaan ihan se enempi pohtimatta laskee lukuja yhteen. Tuossa olevinaan säännöt, että miten lasketaan lukuja yhteen, että 0 plus 0 on 0 ja 1 plus 1 on 2. Eli binäärisinä 1 ja 0. Eli tarkoittaa sitä, että jos te saatte tässä laskissa 1 plus 1, niin tulee 0 ja yhden joudutte kuskaamaan muistiin. Jos tämä hämää teitä tämä taulukko, niin heittäkää tuo pois siitä. Joku tulkitsee tuon taulukon väärin, että tämä ei tarkoita, että 1 plus 1 on 10, tai ei saa ikinä sanoa, että tämä on 10. Siinä pitäisi olla se pikku kakkonen alanurkassa, että tämä on 1, 0, 2 järjestelmässä. Eli 1 plus 1 on 2, mutta 2 järjestelmässä 1, 0. Ja kun se ei mahu yhteen pittiin, niin silloin se arvo on 0, ja sitä meni sitä laskusta 1 sinne muistiin. No niin, nyt tämän tarkoitus on sitten laskea niitä laskuja ihan tässä ensiksi miettimättä yhteen sen, kun laskette, mutta merkkaatte joka muistinumero, niin kuin se on merkattu tässä. Eli huolellisesti kaikki muistinumerot, oli ne 0 tai 1 ne muistinumerot, niin merkkaatte. Ja yksi kaikkein tärkeimpiä muistinumeroja on tämä, mikä täältä lähtee viimeisestä pittiparista pihalle. Ja se pitää merkata kanssa ylös, koska me tarvitaan sitä. Ja nämä välit ei ole tässä mitään muuta kuin, että pysyy nuo pitit kasassa. Eli tässä ei saa niin kuin aloittaa uutta laskua tuossa kohti, vaan tästä tämä 1 plus 1 on 0 ja 1 muistiin, niin se 1 tulee tietysti tänne tuonne kohtaan. No, sitten lähdette pohtimaan sitä negatiivisuutta, eli jos niissä joku on negatiivisia lukuja, niin mitä sitten tapahtuu. Nyt kun olette laskenut niitä, niin tulkitsette nämä laskut nytten sillä tavalla, että ei olisi puhuttu mitään negatiivisista luvuista, eli samalla kuin kakkosdemossa tehtiin, kakkosdemo kerralla. Eli katsotte, mikä tuo luku oli, kun se tulkitaan ihan vaan suoraan tuo luku sen määritelmän mukaan ja niin edespäin. Ja sitten mitä on ne summat, mitä saitte, ja pohditte, että tuliko oikeita summia. Ja siellä summassa ei saa olla kuin 8 bittiä käytössä, koska tämä on 8-bittinen tämä leikkikone tässä, niin se on 8 bittiä. Eli jos sieltä vuotaa yli niitä bittejä, niin ne ei ole enää siinä tuloksessa käytössä. Ja mietitte, että mitkä siellä on oikea ja mitkä väärin. No sitten ähväkohdassa mietitte, että jos ne olisikin ollut, että oltu sovittu, että se lukujärjestelmä on semmoinen, missä on kokonaisluvut, jossa negatiiviset esitetään 2 komplementilla, niin silloinhan tämä olisi ollut tässä esimerkiksi negatiivinen luku, koska siinä on ensimmäinen bitti 1, tuo olisi ollut negatiivinen luku. Ja mitä se silloin olisi ollut? Eli teette niin kuin äsken tehtiin, muutatte sen positiiviseksi luvuksi ja sitten katsotte, että tuleeko silloin ne laskut oikein. Ja sitten tuossa, eli oikeastaan tuossa jo sanoin sen, että mietitte, mitkä niistä tuloksista oli oikein. Eli tulos on silloin oikein, jos on laskettu yhteen 5 plus 3 ja olette saanut 8, niin silloinhan tulos on oikein. Mutta jos olette laskenut yhteen 5 plus 3 ja on tullut miinus 3, niin silloinhan se tulos ei ole ollut oikein. Eli jossakin kohti ne tulokset menee väärin. Ja sitten viimeisessä kohdassa kysytään, että koittakaa löytää sääntö sille, että mistä sen voi helposti todeta koneellisesti, tietämättä niitä lukujen arvoista yhtään mitään, että menikö se lasku oikein vai väärin. Ja tämä on tärkeä tulos. Eli se kone voi tietää, tietämättä niistä luvuista mitään, niin laskee ne onnellisena yhteen ja sitten tietää, että saiko se oikein tuloksen vai ei. Eli sen saatte itse koittaa nähdä sieltä, että mistä sen löytää. No sitten keksikää hyviä käyttöjä muuttujille, minkälaisilla nimillä voisitte ilmaista tuommoista asiaa, minkä tyyppinen muuttuja siihen tarvitsisi. Sitten on toisinpäin tehtävä, teillä on esitelty kasaa muuttujia, saatte miettiä, onko nuo hyviä muuttujan nimiä. Ja perustelu sille, onko ne hyviä. Sitten tämän päivän varsinaiseen asiaan, eli funktioihin. Tehkää funktio, jota voitte kutsua tuolla tavalla, että muutahan 13 Fahrenheitia celsiusasteeksi. Ja tätä voisi pitää tietyssä mielessä tämän demokerran tärkeimpänä tehtävänä. Eli se pitää jokaisen osata sieltä tehdä. Se ei ole todellakaan mikään diplomityöarvoinen suoritus. Mutta katsotaan tänään noita esimerkkejä. Kuormittaminen liittyy siihen, mikä eilen tehtiin. Eli eilenhän tehtiin tämä, että tehtiin yksi lumiukko, jolla oli tietty määrä parametreja, ja tehtiin toinen lumiukko, jolla oli eri määrä parametreja. Eli silloin me oli kuormitettu aliohman nimeä. Eli samalla nimellä oli erilaisia toteutuksia. Ja tuossa on tarkoitus tehdä sama asia, että on tarkoitus tehdä semmoinen piirre neliömille. Ei kerrota sitä, minkä kokoisia se piirtää. Ja toinen piirre neliömille kerrotaan, minkä kokoisia se piirtää. Eli periaatteessa samanlainen kuin tuossa, mutta nyt vaan pelkälle neliölle, äsken se oli koko lumiukolle. Ja saatte lähteä siinä valmiista tehtävästä liikenteeseen. No sitten tämäkin on ihan muuttuja tehtävää, että teette siihen lausekkeen, millä lasketaan, että paljonko vuorokaudessa on sekunteja. Ja tuossa kohti sitten siellä oli vähän liikaa himoa siellä edellisessäkin demossa itse laskee. Eli nyt jos minusta tehtävä olisi vaikka laskea paljon tunnissa on sekunteja, niin muuttujan nimihän voisi olla vaikkapa tunnissa sekunteja, voisi olla muuttujan nimi, niin tähän ei ole oikein kiva sen kirjoittaa 3600, se hukkaa meiltä informaatiota. Eli fiksumpata tähän on kirjoittaa 60 kertaa 60. Niin silloin se näkyy, että mistä on kyse. Eli minuutissa on 60 sekuntia, tunnissa on 60 minuuttia. Eli silloin sen niin kuin joku voi katsoa, että tuo tulos on niin kuin jostakin siihen saatu. Ja nyt jos naapurin poika kipittää teille sanomaan, että nyt teette sikaa hidasta koodia, kun se joutuu se ohjelma laskemaan nuo, niin se on ihan pötyä puhetta, koska kääntäjä näkee jo käännösaikana sen, että tuossa on vakio numero, että laskutoimitus. Ja todellisuudessa siinä valmiissa ohjelmakoodissa lukee, että tuohon muuttujaan tunnissa sekuntia sijoitetaan 3600. Ihan niin kuin eilen katsottiin sitä tuossa kun leikittiin sitä tietokonetta, niin meillä oli täällä koodissa oli hirveä hässäkkä siitä, että vähennetään jostakin tommonen. Mutta todellisuudessa siinä ohmakoodissa luki vaan, että vähennetään 20, kun se kääntäjä pystyi laskemaan tuon pikku A-koodin miinus iso A-koodin, se pystyy laskemaan valmiiksi jo käännösaikana. Eli tämä ei ole pätkääkään hitaampi koodi, mutta siinä jää jäljelle sitä informaatiota, missä nämä numerot on saatu. Ja se on tärkeää, että sitä informaatiota ei kadoteta, koska sitten jos meidän pitäisi muuttaa jotakin, niin me ei löydetä sitä 3600 enää niitä 60, että mistä ne oli kotosi. Mutta karkeasti tällä tavalla kirjoittelette noita eri asioita siihen. Vuoden tuntien määrä. Tässä nyt päätetty jonkun kokoisen vuoden, ettei rupea saivartelemaan silleen, että onko karkausvuosi vai ei, vaan päätetty jonkun vuoden siihen ja laskette silloin. Niin. Tai sitten laskette keskimääräisen vuoden pituuden, sekin on mahdollista. Joo. Jos muuttujia haluaa tulostaa, niin yksi tapa tulostaa niitä on sillä tavalla, että käytetään tämmöistä. Brightlineissa oli hirveä määrä eri muotoja, niin käytetään tämmöistä muotoa, missä sanotaan formaattiselle tulostukselle. Eli tämä formaatti on, että siihen tulostetaan tuommoiset merkit, ja sitten siihen on tehty reikä sille, että ensimmäinen täällä jatkossa olevista muuttujista tulostuu tuohon reikään. Katsotaan tänään jonkun esimerkin kanssa tuota lisää. Eli silloin se tulostaa meille tunnissaan sekunteja ja tuon suluissa olevan nollan tilalle sitten tuon muuttujan sen hetkisen arvon. Eli tällä tavalla saa semmoista, että se tulee suhtkot nätisit tulostettua. Toinen tapa tehdä tuommoista samaa, missä ei sitten pääse muotoileen sitä, jos on reaaliluvuista kyse, niin on sanoa vaan ihan, että tunnissa on sekunteja ja sen perään liimataan tuo muuttuja arvo. Mutta tätä ei sitten tosissaan pääse sanomaan reaalilukujen tapauksessa enää, että montako desimaalia mä haluan tulostaa ja katsotaan sitä enempi. Tänään tuosta katsotaan esimerkki tuossa kohta luennon lopuksi, että miten voitte pukkailla niitä asioita. Jotkut tekikin se jo pääteohjauksessa tuolla Khan Academy Winstonissa, niin millä mä pääsen tästä eroon? Eikö tässä ole mitään nappulaa, millä pääsee eroon? Nyt mä pääsin eroon. Eli tämän idishän on se, että teillä on tässä kohti nyt yhtä kieltä, eli tässä paikassa JavaScriptia. JavaScriptia sen takia kannattaa opetella, että se on yksi niistä varmoista tulevaisuuden kielistä, koska kaikki web-ohjelmointi tehdään melkein JavaScriptillä. Eli nythän tämän kätevä ominaisuus on se, että jos mä muutan tuota arvoa, niin näette heti, että mitä siinä tapahtuu. No, me ollaan jo aliohmien kohdalla menossa, että tässä nyt on valmiiden kalujen kutsumista, me ollaan aliohmien kohdalla menossa, ja tässähän nyt käy sillä tavalla, että jos mä haluan piirtää monta Winstonin kuvaa tänne, niin mä joudun taas tekemään copypasta tässä, niin tehkää tällä JavaScriptillä sitten sama temppu, mitä me tehtiin Lumiukolle, eli teette sinne aliohman esittelyyn, joka JavaScriptissa tehdään tuolla tavalla, sanotaan, että meillä on Winston-niminen aliohma, joka on funktio, jolle tulee parametrina se Winstonin paikka. Ja sitten sen vanhan Winstonin koodin kopsitte tuohon kohti, ja sitten sen perään lisäätte, että piirretään yksi Winstoni tuohon paikkaan ja toinen Winstoni tuohon paikkaan. Ja sitten teillä pitäisi olla tuossa kaksi kappaletta Winstoneita. Ja kivaa tässä on se, kun tässä voi heti kun on tehnyt jonkun lisäyksen, niin näkee, että mitä siitä tapahtuu. Nyt sillä on kaksi nenää, tai nyt sillä on kaksi nenää, että sillä on aika kiva leikkiä. Ja se voi antaa jollekin lisää ymmärrystä tästä asiasta. No sitten tuossa joku kysyy, että mitä jos nämä tekee kaikki tehtävät, joita yhteensä tulee tässäkin niin kuin taunujen ja villejen kanssa kauhea määrä, niin mehän ollaan sovittu, että teille annetaan vain maks 8 pistettä, eli vaikka teette kaikki, niin ette saa enempää. Eli ne, joille nämä loppupäät on niin kuin mielenkiintoisia ja haastavia, niin miettikää sitä, että tarviiko teidän tehdä näitä triviaaleja tehtäviä. Eli käyttäkää se aika silleen järkevästi, että ettikää sieltä semmoisia tehtäviä, mitkä on teidän tasolle sopivia. Että ei ole tarkoitus, että jokainen tekee ne kaikki tehtävät, siinä menee aikaa. No sitten tuossa on kuruille viime kerran portaasta semmoinen, missä koitatte tehdä semmoisen, että ne laatikot ei olekaan samankokoisia, vaan ne laatikot menee tällä tavalla, että se tulee aina pienempiä ja pienempiä ja pienempiä laatikoita toisessa perään. Ja siitä voi tehdä monimutkaisen ja siitä voi tehdä älyttömän yksinkertaisen version. Ja sitten tästä lähti jo aina tämmöinen tehtävä kuin TDD, mistä puhun tänään vähän se. Eli jos te oikeasti olette haluamassa ammattilaisiksi, niin siellä kyselyssä, mitä ohjelmointi teidän mielestä on, niin en löytänyt kuin muutaman, joka puhuu siitä, että ohjelmointiin kuuluu myös testaaminen. Ja oikeastaan ilman testaamista ei kannata ohjelmoinnista lähteä puhumaan yhtään mitään. Se, että me vaan hutaastaan tehdä jotakin ja lähdetään kotiin ja ehkä otetaan rahat mukaan vielä siltä joltakin, jolle se tehtiin, niin siinä ei ole minkäännäköistä ammattilaisuutta. Eli meidän on varmistuttava siitä, että mikä me tehdään, on varmasti oikein ja toimii. Ja tämä TDD tarkoittaa Test Driven Development, eli se tarkoittaa sitä, että me oikeastaan koko ohjelmointi aloitetaan testi edellä. Ja mä tuun tästä lähtien aina, kun mä teen funktiota, niin sitten tekemään ne tällä tavalla. Eli jos teette sitten samalla tavalla testejä niihin teidän ohjelmiin, niin saatte siitä yhden demopisteen lisää. mutta puhutaan siinä tuossa lisää, kun ruvetaan tekemään noita esimerkkejä. Kysyttävää. Lähdetään tekemään periaatteessa nyt tyhjästä uutta projektia. Kerrataan, miten se uusi projekti tehtiin, eli aloitetaan uusi projekti, jonka mä nyt haluan tehdä vaikkapa hakemistoon. Varastan sen tuolta, sen hakemiston nimen. Oho. Oho, monti yksi. Sen voi tietysti tossakin hyppiä sinne suoraan, mutta... Eli tuon nimiseen hakemistoon haluan tehdä sen projektini. Copy epäonnistu. Ctrl-C. Ctrl-V. Noin. Ja olkoon tämän projektin nimi nyt vaikkapa funktioita. Ruvetaan tekemään nyt funktioita ja solution nimi olkoon nyt sitten Live06. Noin. Ja sitten, kun mä teen näitä konsolisovelluksia, eli tästä esimerkistä mä teen konsolisovelluksen, niin mehän periaatteessa tehtiin se sillä tavalla, että otettiin täältä console application, mutta sehän teki sitten sillä tavalla, että se ohjelman nimi oli program.cs, ja sitten se teki sen niitä namespaceja, ja sitten se ei laita kommentteja sinne, eli tuo valmis console application ei ole yhtään mun mieleen. Ja sen takia mä oon sinne tehnyt itselleni, mä etten sitä kurssin kotisivulta tänne Visual Studio vinkkejä, niin mä oon tehnyt sinne valmiin templiitin, eli yhden console main chip-tiedoston, ja ne templiitit tallennetaan tässä tuommoisiin chip-tiedostoiksi, eli käytännössä se templiitti on se, että tehdään kerran yksi projekti, mikä näyttää siltä, niin kuin mä sen haluan näyttävän, pakataan se yhdeksi chipiksi, ja nyt sitten talletetaan se oikeaan paikkaan, eli nyt jos se talletetaan sinne kaveriksi, missä teillä on jypeli, niin sen jälkeen sitten, kun mä oon tekemässä uutta projektia, niin tässä jypelin kaverina löytyy tuo projektimalli. Eli nyt mä teen tästä lähtien nämä konsolisovellukset tällä mun omalla templiitillä, niin ei tarvii sitten niin paljon väkätä sitten, että siitä saadaan toimiva projekti. Eli nyt se älyys tehdä sen nimeksi funktiota, eikä program.cs. Se laittoi tänne valmiiksi nämä kommentit paikalleen, eli täydennetään tuohon vaan nyt sitten funktioista. Eli kun meidän se Fahrenheit piti tehdä demoissa, niin harjoitellaan niitä funktioita. Niin, ja se älyys tehdä tuonne, että kuka se on tehnyt sen. Ja ainoa, mitä se ei osaa tehdä, niin se ei osaa päivämäärää tehdä, koska se teki kyllä päivämäärän, mutta se teki amerikkalaisen näköisen päivämäärän sillä tavalla, että se 24.2013, ja se ei ollut niin kivan näköinen, niin sitten mä jätin siihen vaan pisteet tuohon. Okei. Nyt mä haluaisin tehdä esimerkkejä muutamista erilaista funktioista, että osataan sitten tehdä se Fahrenheit-tehtävä. No, ensinnäkin funktiollahan ei ole mitään käyttöä, jos sille vedä jotain parametrinaa, jostakin mitä parametreja tarvitaan, ja olkoon nyt mulla jostakin tullut, ja tämähän on vielä hämärä, että mistä näitä tulee näitä arvoja. Eli oikeastihan ohjelmassa ei oikeasti lue tällä tavalla, että int a on 5, vaan oikeasti ohjelmassa lukee jollakin tavalla, että käyttäjälle, että annapas mulle jotakin, kerro vaikka kuinka pitkä ajan päästä saat siellä tai jotakin muuta. Eli oikeasti tämä on niin kuin paljon monimutkaisempi sitten aikanaan. Tai pelissä meillä voi aiheuttaa sinne laatikko, mihinkä ihminen saa kirjoittaa jotakin ja sillä perusteella tehdään. Mutta lähdetään nyt siitä, että tämä viitonen on nyt tullut jostakin tähän ja sitten me ollaan saatu toinen luku, vaikkapa B, jossa nyt on kuutonen. Ja me kerran jo laskettiin näiden keskiarvo, mutta lasketaan se uudestaan. No sitä ennen pikkasen sitä, että mistä tietää, että tähän pitää kirjoittaa int a on 5, tai mistä tietää, että tähän pitää kirjoittaa vaikka int c, eikä ole pakko kirjoittaa, että on jotakin, niin sen määrittelee kielen syntaksi. Ja siinä luentomonisteen lopussa puhutaan sitä kielen syntaksista enempi. Katsotaan nopeasti sitä pätkä, elikkä siitä on olemassa C-sharpinkin syntaksi, mutta tässä Javan syntaksissa, mikä täällä, tällä sivulla on esitys, niin tässä on semmoinen kiva, että tässä on vähän simppelimpi tapa lukea sitä. Eli vaikka tämä on Javan syntaksia, niin tuolta osalta, mitä me sitä nyt käytetään, niin se on ihan sama kuin se Sharpin syntaksi, eli kielioppi. Ja sitä kielioppia voidaan esittää, tuossa lukee PNF, pakkaus, pakkus, now, format. Sitä voidaan esittää semmoisena tekstimuotoisena, tai sitä voidaan esittää tämmöisenä junaratoina, mitä tuossa on yritetty tehdä. Ja katsotaanpas nyt esimerkiksi, että mitä tuo syntaksi sanoo tästä muuttuja-esittelystä. Eli etitään tästä syntaksista Ctrl-F, etitään sieltä, mitä puhutaan muuttujista, englanniksi variable. Eli katsotaan, mitä sanotaan vaikka muuttujan määrittelystä. Niin muuttujan määrittelystä sanotaan tällä tavalla, että muuttujan määrittely on sanottu sillä tavalla, että siihen tulee ensiksi modifier. Ja nyt kun tämä modifier ei tiedetä, mikä se on, niin me voidaan käydä katsomassa tuolta, mikä on modifier. Eli modifier voi olla public, private, protected, static, final. Ja muutamahan me ollaan noista käytettykin jo. Eli siihen voi tulla tuommoinen. Ja miksi mä sanon, että voi tulla tuommoinen? Sen takia, että tässä syntaksissa on sanottu se tämmöisissä suluissa. Ja tässä kieliopissa, mitä nämä käyttää, niin nuo sulut tarkoittaa sitä, että tämä sana, mikä tässä on, niin voidaan kirjoittaa tai olla kirjoittamatta. Se on vähän niin kuin savolainen sanoisi, että suottaa tulla, vaan suottaa olla tulematta. No sitten seuraavaksi tulee ilman mitään ihmettelyitä, niin tulee ilman muuta tyyppi. Eli siitä ei ole kahta sanaa, että tuleeko siihen tyyppi, vaan ei, siihen tulee tyyppi. Ja sitten voi katsoa, että mitä se ihmettä se tyyppi voi olla, ja sille on taas sitten sanottu, että mitä se voi olla. Ja huomatkaa, täällä on, että sen tyypin perään saa kirjoittaa, eli siinä on type specifier, ja taas pitäisi mennä katsoa, mitä se on, ja tästä tarkentuu ja tarkentuu tämä syntaksi tuolla tavalla, että tuo voi olla jotakin muuta. Mutta sen tyypin perään voi tulla merkit, hakasulku toisinpäin ja hakasulku toisinpäin. Ja sitähän me käytettiin eilen demoissa, kun katsottiin, että miten se taunon taulukko esitettäisiin oikeasti niin kuin C-sarppina. Niin silloinhan se oli sillä tavalla, että meillä oli int ja hakasulut perässä, ja se on justiinsa tämän syntaksin mukainen. Noniin. Eli sitä kun luette loppuun asti, niin huomaatte, että se tyyppi voi olla int, double, char, boolean ja niin edespäin. No sitten siinä on variable declarator, ja siitä lukee, että se on tunniste, ja voi tulla nuo hakasulut, voi tulla on-merkki, tai, sori, mä sanoin äsken väärin, tämä on enempi kuin se savolainen, eli tämä on tasan se savolainen, eli suottaa olla, vaan saattaa olla olematta. Tämä sulku tarkoittaa sitä, että saattaa tulla monta kertaa, saattaa tulla ei yhtään kertaa, tai saattaa tulla montakin kertaa. No niin, lähdetäänpäs tavaamaan tästä, että mikä olisi pienin mahdollinen, mitä me voidaan muuttuja esitellä tällä periaatteella, niin suottaa olla, että tuota ei tarvitse laittaa. Eli tuo modifier voi jättää sitä pois. No sitten seuraavaksi pitää olla tyyppi ilman muuta. Eli jos lähdetään tekemään ihan tyhjästä, niin pitää olla tyyppi ilman muuta siinä. Ja yksi tyyppi, mikä me tunnetaan, niin on tuo int. Ja niitä oli muitakin double-pooleja ja niin edespäin. No sitten jos yritetään minimaalista tehdä, niin sitten seuraavaksi on pakko laittaa tämä variable declarator, ja sitten sen jälkeen suottaa olla montakin kertaa, mutta saattaa olla olematta. Eli tätä seuraavaa ei ole pakko laittaa, tämä saa unohtaa hetkeksi. Ja loppuun tulee ilman muuta puolipiste, tuota ei voi välttää, eli tuo lainausmerkissä oleminen tarkoittaa, että just semmoiset merkit kuin siinä on, niin siihen tulee. Eli tuonne tulee puolipiste ennemmin tai myöhemmin, ja nyt puuttuu vielä tämä yksi kalikka tästä. Eli mitä tämä on? Se on identifier, pitää käydä lukemassa, mikä on identifier, ja sille on siinä säännöt, että identifier on semmoinen, mikä koostuu sillä tavalla, että se alkaa merkeillä A-sta Z-aan. Miksihän siinä on pikku isoja merkkejä. Ja sitten sen jälkeen saattaa sinne tulla. Sen jälkeen se saattaa tulla lisääkin kirjaimia. Eli pienimmässä versiossa se on se, että otetaan yksi kirjain tuohon identifieriin, noin. Silloin se identifier hoidettu tämän syntaksin mukaan. Ja sitten saattaa tulla nuo sulut, mutta saattaa olla tulematta, eli voidaan jättää ne pois siitä, ei ole pakko kirjoittaa niitä. Sitten saattaa tulla, mutta ei ole pakko laittaa sijoitusmerkki ja sitten muuttuja alustus. Mutta koska sitä ei ole pakko laittaa, niin minimaalinen versio, mikä me voidaan kirjoittaa, niin olisi silloin tuon syntaksin mukaan tämmöinen. Ja toinen tapa lukea sitä syntaksia on tämmöiset junaratakaaviot, mikä on ehkä helpompi lukea. Eli tätä junarataa luetaan sillä tavalla, että jos tässä on risteys, niin me voidaan mennä sitä risteyksestä mihin suuntaan vaan. Tuossa vähän nuolet on nyt huonosti näköisellä. Eli mä voin mennä tuossa risteyksessä suoraan, eli jos mä katson tästä, mikä se muuttujaesittely on, niin mä voin painella suoraan iloisena tuonne, törmään väkisin tyyppi, se tyyppi on sen kirjoitettava. Mutta jos mä olisin lähtenyt tälle junaratatielle risteyksessä tänne, niin siihen tulisi sitten modifier, eli public ja niin edespäin. Ja siitä tullaan uudestaan tänne kysymykseen ja ollaan uudestaan tässä samassa risteyksessä. Eli tarkoittaa sitä, että mä voin uudestaan mennä tänne modifier-risteykseen ja tehdä sieltä jonkun toisen modifierin, esimerkiksi se static ja niin edespäin. No, jos mä sitä minimaalista teen, niin mä pääsen painelemaan tätä junarataa suoraan. Tuun tyyppiin, se pitää olla ilman muuta. Sitten on ilman muuta oltava se muuttujan esittely, joka sisälti siis se esimerkiksi se A minimissään. Ja sen jälkeen mä voin painella loppuun ja tulee ilman muuta puolipiste. Eli tässä syntaksessa pallo on piirretty, on kirjoitettava just semmoisena pihalle, eli tuossa tapauksessa puolipiste. Mutta mä voin tässä risteyksessä tässä kohti kääntyä uudelle reissulle. Eli voin pistää pilkun siihen ja tulla uudestaan variable declarator. Eli jos mä jatkan sitä junarataa tulemalla takaisinpäin, niin ton syntaksin mukaan mä saan kirjoittaa tuohon tollakin tavalla. Eli mä saan luetella tuohon pilkulla erotettuna monta muuttujaa. Ja koko se kieli on kuvattu sitten tällä tavalla. Ja nämä on kivoja lukea, mutta näitä on älyttömän vaikea kirjoittaa. Näitä junaratoja, niin sen takia ne yleensä esitetään tämmöisessä tekstuaalisessa muodossa sama asia. Eli tässä nyt on kaksi eri tapaa esittää tuo kielen syntaksi. Ja koko juttuhan lähti sitten siitä, että meillä on monta asiaa tässä kielessä. Tämä nyt on Javan syntaksi, mutta suurelta osalta se on ihan samanlainen kuin C-sharpin syntaksi. Sillä mä en ole vain yhtään C-sharpin syntaksia löytänyt, missä olisi näitä junaratoja käytetty. Eli sieltä me voidaan aina tavata periaatteessa sitä, että onko joku oikein kirjoittaa vai ei. Ja nykyisin tuo ei minusta ole niin valtavan tärkeää, koska tämä ideahan meille kertoo melkein tuon saman asian. Jos mä yritän kirjoittaa hölmöjä, niin se ideahan sanoo mulle, että ei noin saa kirjoittaa. Eli esimerkiksi jos mä yritän nyt siihen modifieriin kirjoittaa tähän kanaa, niin siinähän se hermostuu siitä, että ei siellä modifier-listassa ollut kanaa. Eli tämä pitää meidän puolesta huolta sitä syntaksista ihan eri tavalla kuin silloin, kun mä olin pieni, milloin piti itse pitää huolta sitä syntaksista. Ja sitä kannatti pitää huolta, koska se kone, millä mä ensimmäiset ohjelmat kirjoitin täällä yliopistolla, Univac 1100, jossa oli 36-bittinen prosessori, niin se oli semmoinen, että kun tämmöisen 10-rivisen Pascal-ohjelman kirjoitti ja sanoi, että käännä se, niin se kääntäminen kesti 15 minuuttia. Siis se, mikä teillä nyt kestää, niin kun kirjoittaa se CSC ja se sanoo heti teille, että nuo oli väärin. Eli se kesti 15 minuuttia. Ja sitten sen kääntämisen tuloksena se sanoo yhden ainoa, siinä ohjelmassa saattaa olla 10 virhettä. Se sanoo sieltä vaan ensimmäisen virheen, vaikka että virhe sillä rivillä. Ja sen korjasit ja käänsit uudestaan ja sitten se vasta sanoo seuraavan virheen. Eli silloin oikeasti kannattaisi syntaksi niin kuin miettiä hyvin tarkkaan valmiiksi, ennen kuin pisti sitä edes käännettäväksi. Ja sitten se, mitä se Savolaisen Vesa sitten kirjoitti sinne kysymyksiä ja vastauksia, eli meidän emeritusprofessori reikäkorttiajalta, niin silloin ne reikäkortit reijitettiin, lähetettiin johonkin ihan toiseen paikkaan, jossa se sitten ohjelma käännettiin, ajettiin, ja sieltä saattoi tulla sitten parin päivän päästä sitten se reikäkorttipino takaisin ja kerrotaan, että täällä on muuten virhe yhdessä reikäkortissa. Eli silloin se oikeasti kannattaa olla se syntaksi mietittynä ihan eri tarkkuudella. Eli te olette niin kuin tosi eriarvoisessa asemassa nyt tehdä tätä, että sen kun mätkii vaan ja heti sanotaan punaisella, että ei ole oikein. No niin, sieltä voitte katsoa syntaksia jos haluatte katsoa, joku tykkää näistä syntakseista, joku ei tykkää näistä syntakseista, että, mutta kaikki tulee tuolta. Ja koko kieli rakentuu, eli kääntäjä oikeastaan, tuohon kääntäjään on vaan rakennettuna tuo syntaksi, mitä äsken katsottiin, ja se katsoo vaan aina, että noudatetaanko me sitä syntaksia. No niin, nyt mä haluaisin tehdä ohjelman, missä mä lasken noiden muuttujien keskiarvon, ja siksi mä haluaisin tuohon esitellä nyt jonkun XXX, missä mä laskisin noiden muuttujien keskiarvon, eli tuohon esitellä jonkun muuttujan, niin minkäs tyyppisen muuttujan mä tuohon nyt esittelen tuohon XXX, onko meillä niitä ihmisiä täällä 62 paikalla, siirretään tuo tuonne huitsin piiloon, ja paljonkohan tässä on vastausaika, tingitään vähän vastausajassa 20 sekuntia, eli pohtikaa mikä sana tuohon olisi, ei tässä pohikkaa kuin. Mistäs mä pääsen sitä editoimaan? Mä editoin sitä tuolta. Tuolta sitä vanhaa. Mä käytän tätä samaa kysymystä niin monesti, niin olkoon se tuossa. Eli mä vaanhan tuolta ton vastausajan, että se on 20 sekuntia. Mennäisi tulla vähän pitkä. Hiiri on hauskalla päällä. Save ja katsotaan nyt suostuuko se näyttämään se. Joo. Ja nyt kysytään se, että mikä... Tuliko sinne moinen kysymys? Ainakin joku vastasi siihen jo. Tulipas kirjavia vastauksia. Vitosta tuli paljon, eli double. Nelosta tuli aika paljon inttiä. Ja nythän ongelmana olisi se, että jos mä laittaisin ton tyypiksi int, niin mähän en sinne saisi sitten laitettua oikeasti, mä haluan tämän keskiarvon laskea, niin mähän en saisi laitettua sinne 5.5. Eli sen takia, jos mä haluan tämän keskiarvon laskea, niin se olisi aika luonnollista, että se olisi nyt kuitenkin reaaliluku. Ja nyt tämän syntaksin mukaan, niin lyhkäsin tapa tehdä tuo on se puolipiste siihen perään, että ei mitään muuta enempää. No sitten aliohmia pitää aina ajatella sillä tavalla, siis yksi tapa ajatella aliohmia on sillä tavalla, niin kuin me tehtiin se ensimmäinen lumiukkoaliohma, että tehdään ensiksi yksi lumiukkolasku, sitten tehdään toinen lumiukkotemppu ja huomataan, että meidän koodiin tuli kaksi kertaa sama juttu, ollaanpa tyhmiä, otetaan se toinen pois ja siirretään tämä aliohmaksi. Se on niin kuin yksi tapa tuottaa aliohmia, että meillä toistuu se sama asia monta kertaa. Tai eilen demossa katsottiin, luennolla katsottiin se taulukoalkioiden vaihtaminen, että siinä toistuu aina se kolmen pötkö, että sijoitettiin apumuuttuja ja apumuuttuja sinne ja niin edespäin. Niin silloin siitä tehtiin oma kolmen pötkö sitten aliohmas, jonka nimi oli vaihda. Se on yksi tapa. Mutta toinen tapa on sitten semmoinen, että meille tulee joku ongelma ja se pitää ratkaista. Ja me ei osata sitä siinä yhteydessä ratkaista. Ja yleensä mulla menee sillä tavalla, että mun tarvitsisi saada nyt jotakin aikaiseksi, eli mun pitäisi saada esimerkiksi aikaiseksi, että mun pitäisi laskea noiden keskiarvo, ja se on niin tajuttoman vaikea lasku, että mä osaan sitä tehdä, niin silloin mä vaan rupean toivomaan, että voi että kun olisi olemassa semmoinen aliohma keskiarvo, ja millä tavalla se aliohma pitäisi toimia, niin varmaan sille pitäisi viedä parametrina ne vekoottimet, mistä se keskiarvo halutaan laskea. Eli meillä ei ole olemassa sellaista aliohmaa, mutta me toivotaan, että olisipa sellainen aliohma olemassa. Ja sitten kun meillä on se aliohma olemassa, niin me voitaisiin tehdä jotakin tuolle keskiarvolle. Hitsi, kun mä eilen sen katoin, että millä se system out saadaan tehtyä, mutta nyt mä unohdin sen jo. Ei. Tuli joku kolme tai neljän kirjaimen yhdistelmä, mitkä kirjoittamalla ja painamalla tappia, niin tuli tuo system out yhdellä kertaa, mutta mä niin vähän kirjoitan semmoisia ohjelmia, mitkä oikeasti tulostaa näyttöön, niin sen takia sitä ei tule paljon käytettyä. keskiarvo on. Mä haluaisin tulostaa nyt paljon sitten tuo keskiarvo, minkä mä tuossa saan. Ja käytän nyt sitä muotoa, mikä mä äsken sanoin, eli että voidaan tehdä tämmöinen formaatti tähän, että tulostetaan tuommoinen teksti ja tuon nollareijan paikalle sitten se yhden muuttuja-arvo ja sitten se muuttuja olisi tuo meidän keskiarvo noin. Eli sitten mä teen sille keskiarvolle jotakin. Tai siellä pelissä se voisi olla, että käännetään joku käsi jonkun kahden mittauksen puoleen väliin tai mikä se nyt sitten onkaan, mitä sillä tiedolla tehdään. Mutta ongelma oli se, että me ei osata keskiarvoa laskea ja toivotaan, että semmoinen olisi. No sitten se seuraava on, että tilataan se keskiarvo joltakin, joka se osaa tehdä. Tai se jäsentää meidän ajatuksia selkeämmin. Eli nyt me ollaan niin kuin erotettu sieltä meidän koodista yksi selkeä pikku ongelma. Ja sitten keskitytään ratkaisemaan vain sitä yhtä tiettyä pikku ongelmaa. Eli nyt ruvetaan sitten ratkaisemaan tätä keskiarvoa. No siinä on kaksi asiaa. Ensin kirjoittaa se keskiarvo aliohman. Sanon tästä lähtien niitä funktioista, koska ne palauttaa jonkun arvon. Eli sen keskiarvofunktion esittelyrivi, otsikkorivi, mitä nimeä sitä missäkin kirjallisuudessa käytetään. Ja, eli meidän pitäisi aloittaa tänne nyt tuo aliohman kirjoittaminen jollakin taikasanalla. Ja ennemmin tai myöhemminhän tänne tulee sitten tuo teksti keskiarvo. Sitten tulee sulkuja sinne ja sinne saattaa tulla jotakin ja sitten tulee sulkuja. Sulkuja tänne ja sinne saattaa tulla jotakin, eli tähänhän me tarvitaan enempi tai vähempi noita taikasanoja. Ja lähdetään nyt arpomaan, mitä taikasanoja me tarvitaan tähän, että toi keskiarvo tulee tuossa kelvolliseksi. Eli ensimmäinen taikasana, mikä tuonne tarvitaan, niin vaitetaan sinne se vastaus sinne, eli tuo oli double. Eli ensimmäinen taikasana nyt sitten tuosta XXX:n tilalle. Ja sitten kun te oikeassa elämässä teette, niin maailmassahan on monta sanaa, mutta ei teidän tarvitse asettua semmoiseen epätoivon tilanteeseen, että maailmassa on kauhean määrä sanoja ja mä en tiedä mikä tähän tulee. Te voitte asettua ihan tämmöiseen samanlaiseen tilanteeseen oikeastikin ohjelmoissa, että niitä on tietyt sanat, mitä täällä on yleensä näkynyt ja mikähän niistä nyt tähän kelpaisi. Eli 30 oli publikin mielessä, ja nythän jos oltaisiin ihan tarkkoja, niin C-sarpissa ei tarvitse sanoa public, koska C-sarpissa se on public, vaikka me ei sanottaisi mitään. Mutta jos me halutaan joskus tehdä javaa, niin se on minusta parempi, että kirjoittaa samalla tavalla sitä javaa ja C-sarppia. Javassa se public on pakko sanoa. Jos me halutaan tehdä niin hyvää aliohmaa, että kuka tahansa sitä voi käyttää sitä aliohmaa. Seuraava taikasana sitten siihen. Eli nyt tämä taikasana oli 3, oli oikea vastaus. Seuraava taikasana siihen sitten tuohon YYYn tilalle, mikä on lievästi vaikea tässä vaiheessa elämää vielä niin kuin hyvin perusteellisesti opetella, että miksi se siihen tulee, mutta jotkut asiat on vaan vähän aikaa osattava ulkoista opittava myöhemmin, että miksi sillä tavalla on. Ja nyt me saatiin 2 kauhea määrä, eli static. Kuulostaa hyvältä. Miksi se on static? Niin se on static sen takia, että nyt kun me keskiarvo lasketaan, niin keskiarvo ei tarvii mitään muuta siihen hommien tekemiseen tietoa muuta kuin tämä, minkä mä voin kantaa siellä tuossa parametrilistassa. Jos se tarvii jotain muuta tietoa, niin silloin se ei ole staattinen aliohma. Eli muuta tietoa tarkoittaa sitten jossakin pelissä esimerkiksi sen pelialueen koko tai tämmöistä tietoa. Niin jos ei se tieto mene näissä parametreissa, niin silloin se ei ole staattinen aliohma. Mutta me ollaan tähän asti kaikille lumiukoille ja muillekin viety se koko peli parametrina, jolloin esimerkiksi ne pelialueen koot ja muut voitaisiin katsoa sieltä pelistä. Eli kaikki informaatio on kulkenut näissä parametreissa. Eli sen takia, että sen aliohman kaikki tarvitsema informaatio on tuossa, niin sen takia me sanotaan, että se on staattinen aliohma. Joku demoissa sanoo, että jos se on yleiskäyttöinen, niin kirjoitetaan sen silloin staattinen. Ja se nyt on aika hyvä kuvaus, että se on yleiskäyttöinen, eli sitä voidaan, kuka tahansa voi käyttää sitä sillä informaatiolla, mitä tuossa on. Jos ette tiedä, tuleeko statiik vai ei, niin varmempaa on kirjoittaa siihen kohti statiik, silloin kun me tehdään aliohjelmaa. Sitten, elikkä soveltako sitä samaa ajattelua näihin muuttujiin, koska silloin te naulaatte tosi syvälle omaa varpaaseen, jos rupeatte muuttujien eteen laittaa statiikkeja. Siitä puhutaan myöhemmin. Mutta aliohjelman esittelyn yhteydessä, että jos mietitte sitä, että tuleeko statiik vai ei, ettekä tiedä, niin laittakaa mieluummin se statiik siihen. No sitten, seuraava taikasana, eli tuo taikasana oli kakkonen. Ja seuraava taikasana sitten, mikä siihen tulee, niin on onhan se jääkiekkopelissä kiva nähdä, kun joku taklataan, mutta se vetää jäähän, niin kuin Karanlahti veti poukkulaa, niin en mä tiedä, onko sitä kivaa katsoa. Ja nyt tässä kävi sitten vähän samaa, että tulihan tämä aika rajusti taklattua. Eli sehän on tähän asti ollut meillä yleensä voit se seuraava taikasana. Eli se aliohjelma ei palauta mitään. Mutta tässä tapauksessa nythän tämä meidän aliohjelma tuottaa jonkun tuloksen, joka halutaan sijoittaa tuonne keskiarvoon. Niin nyt tämä taikasana pitäisi olla semmoista, mikä voidaan sijoittaa tuonne keskiarvoon. Eli nyt lähdetään katsomaan, että minkä tyyppinen muuttuja tämä meidän keskiarvo on. Eli meidän keskiarvo on Dopple, koska tämä sijoitetaan Dopple-tyyppiselle muuttujalle tämä keskiarvo. Niin siitä seuraa, että tuolla on melkein oltava sitten samantyyppinen. Tossa, eli void se ei voi olla, nelonen on int, niitä on muutama ehokas. Periaatteessa se niin kuin syntaksin puolesta voisi olla sillä tavalla int, että jos tämä keskiarvo palauttaisi kokonaisluvun, niin kokonaisluku kyllä voidaan sijoittaa reaaliluvulle. Eli se ei rikko sitä niin kuin syntaksia siinä. Mutta. Kun mietitään sitä logiikkaa, niin mehän jo todettiin, että ei se keskiarvo oikeastaan ole järkevää olla int, koska sitten me ei voitaisiin esittää niitä viisi puolikkaita ja semmosia. Eli kyllä sieltä sitten tuo on melkein siihen otettavaa, eli vitonen. Ja niin kauan tätä meidän pitää hieroa, että sitä rupeaa tulemaan kaikilta tuo oikea vastaus jokaisen taikasanan kohdalle. Eli silloin me esitellään tähän, että tämä meidän aliohjelma on Dopple-tyyppinen. Se palauttaa tuommoisen tyypin. No nyt se kitisee mulle tuosta, että tämä keskiarvo ei palauta mitään. Ja jotta mä saisin tämän syntaksisesti oikein, että nämä kitinät vähenisivät, niin mä teen tähän tilapäisesti semmoisen tempun, että mä lisään tähän sen verran koodia, että se on syntaksisesti oikein, mutta ei välttämättä vielä toimi halutulla tavalla. Eli tämä on oikein tyypillinen tapa tehdä aliohjelmaa. Eli tehdään tästä aliohjelmasta tämmöinen torso, mikä on niin kuin syntaksi kunnossa, mutta se ei tietenkään tee oikeaa asiaa. Eli nyt tämä olisi aliohjelma, mikä palauttaisi aina nolla, vaikka sille vetäisi mitään parametreja. No meillä on vieläkin kesken tämä aliohjelman esittelyrivin kirjoittaminen. Eli tänne tarvitaan jotain tiettyjä taikasanoja. Tänne tarvitaan varmaan pari parametria. Oho, sepäs on innoissaan täydentämään. Pari parametria, joiden nimet voi olla A ja B, ne voi olla ihan jotakin muutakin, ne voi olla luku 1 ja luku 2. Mä laitan vaikka hetkessä niiden nimeksi luku 1 ja luku 2, vaikka ne ei ole kovin järkeviä nimiä yleensä luku 1 ja luku 2, mutta mä laitan nyt esimerkin vuoksi ne, että niiden ei ole pakko olla A ja B, koska siinä aliohjelmakutsussa, ainoa mitä siinä aliohjelmakutsussa tapahtuu, niin tämän lausekkeen arvo, miten niin lausekkeen, siksi koska mä voisin sanoa, että laske keskiarvo A plus 12 ja Bstä. Eli täällä kutsussa mulla voi olla ihan mikä tahansa lauseke, mikä tuottaa jonkun arvon. Niin se lauseke lasketaan siinä aliohjelmakutsun yhteydessä, ja sen lausekkeen arvo sijoitetaan sille vastinmuuttujalle. Tai sitten meillä oli se toinen syntaksi käytössä, että sanotaan tässä kutsussa, että sanotaan jo tässä kutsussa, että toi Alijohman luku ykköselle sijoitetaan tämä A+12. Eli jos tykkäätte enempi tuosta syntaksista, niin saatte käyttää sitä, että jo kutsussa sanotte, että kenelle laitetaan mitäkin. No niin, mutta vielä tämä ei ole kauhean onnellinen. Se valittaa mulle tuosta, eli valittaa, että jotakin tästä puuttuu, eli joku taikasana mulla puuttuu tuosta kohti, ja joku taikasana puuttuu tuosta kohti. Otetaan ensiksi se ensimmäinen taikasana siitä, eli tuohon XX:n kohdalle taikasanaa. Ja nyt tuli värikästä. Ja mun hiiri on hävinnyt. Eli 12 ei ole vastannut. Se voi olla ihan tekninenkin ongelma, että ei ole vastannut. Jos ei se toimi, ne kysymykset tuu, niin ottakaa sieltä se reconnecti. Nelonen, intti on saanut eniten ääniä. Eli periaatteessa tämä lasketaan tällä tavalla, että katsotaan tämän vastaavassa paikassa olevan lausekkeen, tältä kutsusta katsotaan se vastaavan lausekkeen tyyppi. Eli nyt jos mulla tämä lauseke on vaikka A+12 tai pelkkä A, niin minkä tyyppisen arvon se A tai A+12 palauttaa, niin sehän on kokonaisluku. Eli silloin täällä alhaalla pitäisi olla jotakin, mikä voidaan sijoittaa mihinkä voidaan kokonaisluku sijoittaa. Eli sen takia se int on tosi hyvä valinta. Tosi hyvä valinta tuohon kohtaan. Eli sen takia nelonen. No siellä on jotkut ollut viitosen kannalla, ja jos ne viitosen kannalla olleet ovat tarkoittaneet sitä, että sehän voi olla int, mutta toisaalta se voi olla yhtä hyvin double, koska intin voi sijoittaa dobleen. Ja tämä keskiarvo Alijohman olisi yleiskäyttöisempi, jos se laskisi reaalilukujen keskiarvoja. Niin jos ne on ajatellut sillä tavalla, niin sovitaan, että toi vitonenkin on oikea vastaus. Jos ne on ajatellut jotain muuta, niin ottakaa sieltä sitten moraalinen piste pois iteltänne. Että no sitten yksi on vastannut 5-6, ja eihän mä saa tähän int-double kirjoittaa, sehän vähän kuin pyymetso vai mikä se oli Konsta Pylkkäsessä vasta. Niin ei siihen voi int-double kirjoittaa. Mutta jos se kirjoittaja on ajatellut, että siihen voi kirjoittaa int, mikä olisi hirveän järkevää, tai siihen voi kirjoittaa double äskeisellä perusteella, ja se tarkoittaa, että siihen voi kirjoittaa jomman kumman, että jos se tekijä on ajatellut sitä, niin annetaan siitä nyt sitten piste. Noin. Mitäs sitten on kutonen? Car. Missään tapauksessa se ei ole car. Että A ei ole car sen takia, että se on niin kuin kirjaimen näköinen, vaan se muuttujan tyyppi on kokonaisluku. Jos täällä tämä muuttujan tyyppi olisi ollut car A, niin silloin oikea vastaus olisi ollut tuo car. Ja string, sama tarina, jos tämä muuttujan tyyppi olisi ollut string, niin se on tuossa, se olisi ollut täällä string. Mutta stringeistä keskiarvon laskeminen ei ole niin kuin mielekästä, tai minä teidän stringeistä tiedä. Mutta näin niin kuin näistä merkkijonoista. Kirjoitan tähän nyt kuitenkin int, vaikka siinä tuomitsin noin pari muutakin kelvollisiksi vastauksiksi. No sitten YY:n kohdalle, ja nyt sillä perusteella, mitä tuohon tähän asti on tehty, niin sillä perusteella seuraava mielekäs sana tuohon YY:n kohdalle. Nyt vallitsee suurempi yksimielisyys. Siellä on vielä joku pyymetso täällä, 4, 5, 6, 7. Että me todettiin, että se 6 ja 7 ei missään tapauksessa ole mielekkäitä, niin se, että olisiko se 4 ja 5 siellä mielekäs enää niin kuin yhtä aikaa, niin nyt se ei ole kaunista, jos tähän kirjoittaisi double. Eli tämä ei ole enää kauniiksi. Tämä ei ole enää niin kuin, että miksi keskiarvon toinen muuttuja olisi erityyppinen kuin toinen. Eli jos niistä joku tehdään intiksi, niin kyllä ne on melkein sitten kaikki syytä tehdä intiksi. Tai jos joku tehdään dopleksi, niin tehdään ne kaikki dopleksi. Eli tällä kirjoittamisella, mikä äsken tehtiin, niin fiksuinta on, että ne on molemmat inttejä. No sitten, nyt tuli jostakin syystä joku muotoilu vikaa tuohon, mä teen sille sen, että ne on kaikki muotoiltu kauniisti, eli advanket, ja opetellaan ulkoa tuolta, että painetaan Ctrl E ja D, niin se muotoilee koko dokumentin kauniiksi. No seuraava homma, ei ole kysymystä, enkä jaksa kirjoittaa, niin ei ruveta naputtelemaan sitä ohjelmakoodia, koska nyt me ollaan miettimässä ja ajattelemassa, niin seuraavaksi kirjoitetaan tämän kommentti ja kerrotaan itsellemme, mitä tässä ollaan tekemässä. Oikeasti ne alijohmat ei ole semmoisia, että laske kahden luvun keskiarvo, vaan se on paljon vaikeampaa. Esimerkiksi otetaan maapallolta kaksi pistettä, mitataan sitä kaarta pitkin, eli maapallo ei ole pallo eikä pannukakku, vaan se jotain sitä väliltä ja se on aika vaikea laskea se, kuinka pitkä väli siinä on. Niin silloin sinne joutuu miettimään ihan oikeasti ja se kannattaa tähän jäsentää itsellensä, mitä on tekemässä. Mutta en viitti vielä puhua elliptisistä integraaleista tässä kohti, mitä tarvitaan siinä maapallon pinnalla laskissa. Eli pidetään hetki tämmöisenä helpompana nämä itse tehtävät. Lasketaan kahden luvun keskiarvo ja kommentoijan. Tämä nyt on vähän siinä ja siinä, että onko näitä järkeä kommentoija, mutta me ei saa kaunista dokumenttia siitä, jos ei me kommentoija näitä. Tämä ensimmäinen luku, tämä nyt on vähän triviaali kommentti, sille ei voi mitään. Ja toinen laskettava luku, ja mitä tämä palauttaa, niin tämä palauttaa sen lukujen keskiarvon. Eli kirjoitetaan nämä kommentit nyt vielä, kun me ajatellaan, että mitä me tullaan tekemään. Jos te jätätte nyt ne kirjoittamatta, niin ihan varmaan, että sitten kun teillä on 376 aliohmaa siellä, niin onhan se vastenmielistä lähteä niihin jälkeenpäin kirjoittamaan näitä kommentteja. Eli sen takia se kommentti kannattaa silloin kirjoittaa, kun vielä ajattelee, mitä siinä tehdään. No, useimmissa puulaakissa tämä homma loppuu tähän, ja nyt ruvetaan se napu äkkiä kirjoittamaan tätä aliohmaa. Mutta siitä puuttuu silloin ripaus sitä ammattilaisuutta, eli oikeaa ammattilaisuutta on miettiä se, että millä tavalla tämän pitäisi toimia, mitä tämän pitäisi eri tilanteessa palauttaa, ja sitä varten meidän pitäisi kirjoittaa ensiksi testit siitä, että minkälaisella syötteellä tämän pitäisi mitäkin palauttaa. Ja sitä sanotaan nyt test-driven development, eli me tätä kehitystä tehdään nyt sitten testi edellä. Eli siihen on olemassa erilaisia tapoja, joista mun tapa on sillä tavalla, että mä oon tehnyt tänne tämmöisen, missähän ne snippetit on. Tuolla on, mutta mulla ei sitä snippettiä nyt sitten laitettuna. Joo. No, asennetaan tuo snippetti mallin vuoksi tuohon. Toivon, että se olisi ollut asennettu, mutta asennetaan se mallin vuoksi. Meillä oli se demo siellä, eli tuolla puhuttiin siitä, että miten asennatte sen COM-testin, saatte asennettua. Teillä pitää olla Java asennettuna, tuo COM-test-jarri pitää laittaa jonnekin paikkaan teillä. Ja sitten lataa tätä Visual Studio pluginin, joka mulla on ladattu jo valmiiksi, koska tuolta se näyttää, että se on ladattu. Ja sitten seuraava homma on, että jos mä haluan sen kirjoittamisen helpoksi, niin ladataan tuo snippetti. Ja olikohan tässä se, että tämä ei toimittaa asennuskrippi mulla. Se ei mitään virhettä sanonut, mutta se ei myöskään taida olla se snippetti käytössä. Joo. Eli sitten tyydytään tähän toiseen versioon, eli otetaan tuo ja talletetaan se oikeaan paikkaan. Eli tuosta tallennan linkki nimellä ja minnekä paikkaa se tallennetaan, niin katsotaan tuosta, eli tuonne dokumentseihin. Voidaan mennä tuosta libraryistä sinne dokumentseihin tai voidaan mennä sitten sieltä juuren kautta. Eli dokumentseissa on sitten toivottavasti Visual Studio on ja Visual Studio alla on sitten Code snippets, ja nämä snippetit on semmoisia koodin pätkiä, mitä voitte kirjoittaa valmiiksi. Eli jos te hirveän monta kertaa kirjoittaa samannäköisen koodin pätkän, niin te voitte tehdä sitä itselleen semmoisen valmiin pätkä, että tehdään aina samalla tavalla. Ja sitten tässä kohti varokaa, jos käytätte IE:tä, niin se IE huomaa, että tämä on XML, ja eikö se onneton käy sitten renameamassa tämän nimellä XML jotakin. Eli unohtakaa se IE:n käyttö, jos haluatte välttyä ongelmilta. Ja siellä on My Code Snippets, ja sinne talletetaan tämä. Noin, ja nyt mä en ole sataa varmaa, että toimii. Eli noiden snippettien idea on se, että meillä on joku lyhenne, ja sitten kun painetaan tap-tap, eli kaksi kertaa sitä tapulointimerkkiä, niin se etsii sitä snippettiluettelosta, että mitäs vehettä mä oon tällä lyhenteellä tarkoittanut, ja sitten täydentää sen tilalle sen. Eli mulla tätä testaamista varten on tämmöinen systeemi, että kirjoitetaan tämä esimerkki, ja sitten tuohon väliin se esimerkki, ja nyt mä haluan sanoa, että jos me kutsuttaisiin tätä meidän älyttömän hienoa funktiot luokassa olevaa keskiarvonimistä aliohmaa, vaikkapa arvoilla 2 ja 4, niin sen pitäisi palauttaa kaiken järjen mukaan 3. Eli nyt mä sanon sitä, että jos tätä aliohmaa kutsuttaisiin noilla arvoilla, niin sen pitäisi palauttaa 3. Ja mietitään nyt joitakin muitakin vaihtoehtoja siihen kaveriksi, ennen kuin lopetetaan tuo osa. Eli jos mä kutsusin tätä funktioita luokassa olevaa aliohmaa nimeltä keskiarvo, vaikkapa 2 ja 3, niin senhän pitäisi palauttaa 2,5. Tässä tulee semmoinen pieni murhe, että tuommoiset desimaaliluvut, niin kuin katsotaan sitä kurssin lopussa, miten desimaaliluvut talletetaan koneessa, niin desimaaliluvut ei ole valitettavasti ikinä tarkkoja. Eli tämä testi ei välttämättä tulisi ikinä onnistumaan, että se ei palautaisi ihan 2,5, vaan 1 bittiä, 2 bittiä, vaille ehkä 2,5. Ja sitä varten mulla on tässä testauskielessä tämmöinen, että melkein palauttaa 2,5, eli tuossa on 3 matoa, että se... Siksi on 3 matoa, koska 2 matoa on ja 1 mato on muussa käytössä tässä kielessä, niin siksi on 3 matoa. Ja tämä on-merkki on tuossa 3 kappaleena sen takia, että 1 on-merkki on sijoitusta varten C-sharpissa ja Javassa. 2 on-merkkiä on yhtä suuruuden vertailua. Elkää muuten ikinä sanoko tätä yhtä suuruusmerkiksi täällä ohjelmointikielessä, koska se sotkee teitä, koska tämä ei ole yhtä suuruusmerkki, vaan tämä on sijoitusmerkki. Ja yhtä suuruusmerkki on 2 on-merkkiä, ja sen takia mä oon sitten antanut tuolla 3 on-merkkiä nimeksi, että pitäisi olla. Ja nyt voitte miettiä sitten vähän muitakin siihen, eli toivottavasti me osataisiin laskea myös negatiivisten lukujen keskiarvo, eli -2 ja 3 keskiarvo varmaan olisi melkein 0,5. Eiks je? Ja niin edespäin. Eli mietitte, mistä tilanteessa sen teidän, mitä olette tekemässä, pitäisi selvitä. Ja sitten sen jälkeen, ei kirjoita tätä koodia yhtään enempää. Toki mä voin ajaa nyt tämän pääohjelman, sehän eilen opittiin, että se on Ctrl+F5, mutta sehän palauttaa nyt aina keskiarvoon 0. Mutta nyt ennen kuin me tehdään tässä enempää, niin katsotaan mitä näille meidän testeille tapahtuu. Eli otetaan tuolta tools, ja jos se contest on ajettu, niin ajetaan se tälle projektille. Ja sitten se tekee meille, että se ajaa, ja sitten se sanoo meille inhottavasti punaisella, että tämä testi epäonnistui. Tuo testi, joka on riville 36 kirjoitettu, eli tuosta alkava testi, epäonnistui. Sieltä pitäisi tulla 3 tuon mukaan, mutta sieltä tulikin 0. No, toisaalta tämä on meille hyvä uutinen. Että olisi tämä nyt ollut aika kauheaa, että mä en tehnyt mitään, ja sitten se olisi osannutkin sen tehdä oikein. Eli tämä on se ensimmäinen asia, mikä pitää meidän nähdä, että me saadaan tehtyä sinne testi, mikä epäonnistuu. Koska sitten kun me korjataan tätä koodia ja saa se testi onnistumaan, niin me tiedetään, että me saatiin jotain aikaiseksi. Että se olisi ollut surullinen uutinen, että jos se olisi toiminutkin tuossa tuo aliohma ilman mitään temppuja. No, nyt mulla on semmoinen tukeva pohja tässä, mitä mä voin lähteä tekemään. Ja... nyt lähdetään tekemään sitten tätä itse toteutusta. Ja sitten kun se toteutus on meidän mielestä valmis, niin ajetaan taas ne testit uudestaan ja katsotaan, että toimiiko. Jos ei toimi, niin korjataan, ajetaan testit, toimiiko. Jos ei Jos ei toimi, niin taas korjataan ja niin edespäin. Sitä jatketaan niin kauan, että nämä testit menee läpi. Ja tämä on test-driven, eli ensiksi ollaan mietitty, miten me se testataan. Sitten vasta kirjoitetaan se koodi ja sitten varmistetaan, että se koodi toimii. Eli nyt tänne tehdään sitten apumuuttoja Dople. K, A, ja nyt heitetään sitten kysymys. Kysymys, tuohon äsken se on unohtunut antaa oikea vastaus, eli mikä se oikea vastaus oli, se oli intti silloin. Ok, ja nyt tehdään uusi kysymys, että onko tuon pakko olla KA? Hetkinen, ei saa painaa tappia, ei. Eli nyt kun mä teen apumuuttoja, mihin mä lasken sen keskiarvon, niin onko sen nimen pakko olla KA tässä? Koska mä sijoitan tuolla sen tuloksen KA-nimiselle muuttujalle. Ja kakkosta tuli eniten, eli näillä muuttujilla, mitä me tehdään täällä aliohmissa, niin niillä nimillä ei yhtään mitään merkitystä. Tämä aliohma erää ihan omaa elämäänsä. Se on ihan sama, mitä täällä aliohmassa tehdään. Ainoa, mikä tämä aliohma tuo pihalle, niin on se tieto, mikä se tuossa retunissa palauttaa, ja se, mikä siinä palauttaa, on arvo. Eli jos mä tuolle KA:lle, tai olkoon se nimi vaikka K nyt, että näette, että sen ei ole pakko olla KA, niin kun mä siihen hirveällä vaivalla lasken sen tuloksen ja lopuksi palautan sen tuloksen, niin jos tuolla koon arvoksen laskettu vaikkapa 2, niin tässä me palautetaan 2. Ei mitään kirjainta K, vaan siinä palautetaan 2 ja se 2 lentää tänne pääohjelmaan ja se sijoitetaan tuohon muuttujaan. Eli näillä aliohjelman nimillä ei ole mitään merkitystä pääohjelman kannalta. Ja joku sanoo sitten siellä Ville-tehtäviä, että mitä opin, niin opin, että pääohjelman muuttujat ei ole käytössä aliohjelmassa, ja se oli ihan hyvä oppi. Eli nyt kun me lähdetään tästä pääohjelmasta pois, niin tämä aliohjelma elää ihan omaa elämäänsä, erityisesti tämän statiksanan takia. Se ei näkään mitään muuta maailmaa muuta kuin nuo omat muuttujansa. Eli puhutaan lokaaleista muuttujista, ja sen takia se näkyy se lokaals siinä. Lokaals näkyy sitten siinä, kun te debukkaatte tätä. No niin, mä esittelen siinä muuttujan K. Sitten mä lasken siihen, K on luku 1 plus luku 2 jaettuna 2, ja sitten palautetaan K. Ja nyt kysytään tietysti, että tuleeko oikein? Joo, ei. Lyhentää tuota vastausaikaa vielä. No niin. Eli reilu 30 oli sitä mieltä, että ei tule oikein ja eihän sitä tule, koska laskut ei mennä tuosta vaan suoraan suikkis luku 1 plus luku 2, vaan jakolasku tehtäisiin ensiksi, eli väärinhän se menisi, eli pakko meidän tuo suluttaa. Tätähän opeteltiin eilisessä demossa, että se ei ollenkaan sama asia, että ne sulut pois. Eli kakkonen, joo. Ja sitten nyt on tehty korjaus siihen, tuleeko oikein. Ja se meni se kysymys tuo. Aika kirjava tuli taas tästä. Ykkönen ei tule oikein. Mitä? Eiku ykkönen. Eli tulee oikea, eli iso enemmistö oli sitä mieltä, että tulee oikea, ja sitten muutama oli sitä mieltä, että ei tule oikea. No, nyt katsotaanpas, ajetaan nämä meidän testit siitä. Eli nyt mä otan täältä taas Tools, Compest, ajetaan se projektille. Voin opetella ulkoa ton Control Shift Q siitä, ja se ajaa sen ja sanoo meille failed. Eli se sanoo siinä, että kaksi ja puoli piti tulla, mutta tulikin kaksi. Tämä on vähän huono pitää näkyvissä, kun tuo hiiri liikahtaa, mutta se lukee kuitenkin, että kaksi ja puoli odotettiin, mutta tuli kaksi. Minkä takia siinä tuli kaksi eikä kaksi ja puoli? Eikö se osaa laskea? Mikä meni pieleen? Desimaali, kokonaisluvut on yhden desimaalin tarkkuudella. Vähän tarkemmin. Mikä meni pieleen? Tämä lauseke, minkä nyt maalasin, nyt ympyröin, on kokonaisluku plus kokonaisluku, eli se lauseke tuottaa tulokset sen kokonaisluku. Eli sitten siinä tulee jaettua kokonaisluku jaettuna kokonaisluvulla, ja sitähän on hoettu jo kohta koko ajan, että kokonaisluku jaettuna kokonaisluvulla on valitettavasti kokonaisluku, ja sen takia se meni väärin. Eli mä voin korjata se esimerkiksi laittamalla, että jaetaan se 2.0. Ja nyt painan sitten sen Shift Control Q, eli ajan uudestaan ne testit, ja nyt mä sain sen, mitä mä toivon. Eli jos luette niitä mitään kirjaa, missä puhutaan Agile ohjelmoinnista Test Driven Development, niin siellä puhutaan punainen, vihreä. Eli se tarkoittaa sitä, että ensiksi pitää saada testeistä punainen, ja sitten pitää päätyä siihen, että lopulta saadaan testistä vihreä. Eli nyt me saatiin tulos, että kaikki nämä testit, mitä me ollaan tähän tehty, niin ne tuottaa meille oikean tuloksen. Eli nyt tulee melkein 2.5 sitten tuosta meille. Kysymys. Joo. Jos olisi tehty sillä tavalla, että tuossa olisi jaettu kokonaisluvulla kaksi, ja tässä olisi otettu sitten se muutaman vai kymmenenkö ihmisen mielipide, se oli, että nämä olisi esitelty täällä parametrit double-luvuiksi, niin menisikö se silloin oikein? Ja nyt näette tämän testien voiman tuossa. Eli nytten mä en tee mitään muuta kuin tuon muutoksen, ajan ne testit uudestaan, ja vihreitä tuli taas. Eli toimii. Ja siellä sitten kurssin lopuksi sanoi, että mitä järkeä on testata, koska mä voin se itse tässä kerran ajaa ja katsoa, tuliko oikein. Totta kai mä voin tehdä sen. Mutta jaksatteko te tehdä sen joka muutoksen jälkeen kaikille näille kolmelle? Tai oikeasti näitä testejä voi olla kymmenenkin tuossa. Jaksatteko joka muutoksen jälkeen tehdä sen kaikki ne 10 testiä käsiin? Katso silmällä, että kaikki ne antaa edelleen saman tuloksen. Ja vastaus on, että te ette jaksa kahdellekaan eri testille tehdä sitä joka muutoksen jälkeen. Ja sen takia ne maailmanohjelmat on pukisia, koska siellä vilisee niitä ihmisiä, jotka sanoo, että no minähän kokeilin, että se toimi. Saattoi se olla, että se kokeili yhdellä ainoalla arvolla. Mutta kokeiliko se kaikilla oleellisesti erilaisilla arvoilla? Ei varmasti kokeillut. Eli tämä on ainoa tapa saada niin kuin oikeasti ohjelmia, mitkä saattaa toimia. Tokihan mulla voi olla testit väärin, mutta sen takiahan tiimissä on enempi porukkaa, jotka katsoo toiset, että testit on kunnossa, ja toiset katsoo, että sitten me saadaan koodia, mikä siinä toimii. No niin, otetaan toinen esimerkki. Mä haluan leikkiä ympyröillä, haluan tehdä laske ympyräalaa, mikä on lähempänä sitä meidän Fahrenheitia. Nyt ympyrän ala olisi hyvä nimi sille. Ja nyt mä haluaisin laskea vaikka semmoisen ympyrän alan, mikä säde on 3, tai vaikkapa 3.0. Ja nyt te taikasanat sitten sille aliohmalle, mä kirjoitan sen aliohman tuohon, niin se näkyy paremmin ton kaverina. Taikasanat sille ympyrälle, niin ensimmäiseksi hän tuli public, static, sen se opitte jo aika hyvin äsken. Sitten tulee joku taikasana, sitten ympyrän alaa, ja sille tulee joku parametri, ja toivottavasti nyt sen opitte, että jos 3.0 on reaaliluku, niin sen jälkeen se seuraava taikasana on täällä double, sen hyvä nimi olisi R, sitten tulee ilman muuta sulut, tehdään sitä aliohjelmasta semmoinen, että se toimii väärin, mutta on syntaksisi oikein, enää tuo yksi taikasana tuohon, että päästään eteenpäin, eli täällä oikea vastaus oli, mikä se oli? Mikä se silloin oli? Oliko se kakkonen? Se oli se, missä jaettiin väärin. No niin, sitten meillä oli jossakin taikasanoja tuossa. Elikkä tuohon XX:n kohdalle taikasana, että saadaan tämä ympyrä ala oikein. Jaa, sieltä tuli hirveästi dopleja, mikä nyt on hyvä vastaus siihen asiaan. Doplejahan se pitää olla, ja sitten meidän pitäisi tämä dokumentoida. Ja nyt mä vähän oikaisen, kun rupeaa olemaan ajastani jäljessä. Jo. Ja tuosta, kun kopioin sen tuolta, niin se tuli vähän ylimääräisiä merkkelöitä. Noin. Eli dokumentoidaan, että se on aliohjelma ympyrän alas, ja tulee se ympyrän sädeparametrina palauttaa ympyrän pinta-alaa, ja sitten me voitaisiin kokeilla, että jos me lasketaan ympyrän alaa yksisäteisestä, niin sen pitäisi palauttaa sitten noin pi. Jos me lasketaan ympyrän alaa kaksisäteistä, niin sen pitäisi palauttaa noin 12 ja risaat. Sen voitte laskea vaikka laskukoneella, ja sitten voitaisiin vaikka lisätä yksi testi tänne, että jos me lasketaan ympyrän alaa vaikka nollasäteisestä, niin sen pitäisi palauttaa oikeastaan kyllä ihan justiisakin nolla. Ja nyt kun ajetaan nämä testit, Alt-Shift-Ctrl-Q, niin mehän saadaan sieltä yksi vihreä, eli se keskiarvo toimii, mutta punaista tai ympyräala ei toimi meillä, koska se palauttaa aina nolla. Ja nyt tämä pitäisi laittaa toimivaksi, niin me voitaisiin tehdä samalla tavalla kuin täällä, mutta naapurin poikahan nauras kuolijakseen, jos näkisi mun koodin, että mä oon tehnyt tähän apumuuttoja ja eri rivillä tehnyt tuon, ja sen takiahan tämän samaan saisi kirjoittaa tälläkin tavalla. Näin, että jos pakko kirjoittaa sitä eri riville sitä sijoitusta, eli te voitte siihen muuttujan sijoituksen yhteydessä tehdä. Ja sitten seuraava naapurin poika naurasi mulle hirveästi, että miksi sä oot tehnyt apumuuttujan, koska sitten sä lopuksi palautat koon, että etkö sä olisit voinut saman tien tehdä tuohon senkin, että sä olisit suoraan palauttanut tuon, ja toki mä voin tehdä. Nyt mietitte itse, että mitä näistä muodoista haluatte käyttää. Eli mikä teille on ymmärrettävin näistä, se, että nauraako se naapurin poika sille vai ei, niin sille ei ole väliä. Tässä vaiheessa on tärkeämpi, että te ymmärrätte sen. Jos te tykkäätte apumuuttujista tuossa, niin sen kun käytätte. No ympyräalaa me tarvitaan PR toiseen, eli piima saan, kun mä kysyn mat-luokalta, paljon on pi-arvo, niin siinä mulla on pi, ja sitten se kerrotaan R toiseen, eli R kertaa R. On helpoin tehdä se toiseen korotus. Kokeillaan, että toimiiko Shift-Ctrl-Q. Vihreitä tulee molemmista, ja sitten mä voisin tulostaa tähän samaan vaikka nyt, että ala on, ja laittaa, että tulostetaan se ykköspaikassa oleva luku, ja tuohon laitetaan alaa, ja eli käy vielä haaveil, kun meidän pitää lumiukkoa hakata vielä kovasti, että saadaan se liikenteeseen. Ja nyt jos mä ajan tämän pääohjelmani, mikä tulostaa, niin tuo ympyrä ala nyt tulostuu kauhean monella desimaalilla. Ja jos mä haluaisin tulostaa sitä vähemmällä desimaalilla, niin mä voisin sanoa tuohon, että tulostetaan sillä tavalla, että risuaita.00, olikohan se tuolla tavalla. Noin. Eli silloin mä olisin sanonut siinä, että siihen tulee kaksi. Eli se .00 tuossa tulostuksessa, niin olisi sanonut, että tuohon tulee niitä kokonaisosia ja sitten tulee kaksi niitä desimaaliosia. Eli tällä tavalla te voitte sitten muotoilla niitä. Eli tämä sanoo, että ykköspaikassa oleva, eli tämä on nollapaikassa oleva ja ykköspaikassa oleva, niin se tulostetaan sitten tuolla muodolla. Eli se luku aina on parasta mahdollista tarkkuutta, mutta se voidaan tulostuksessa sitten heivata pienempään tarkkuuteen. Sitten lisätään uusi projekti, joka on fysiikkapeli, joka on sitten lumiukko voimien kanssa. Ja siihen otetaan se edellisen kerran. Otetaan tuo lumiukko alipohjaksi kokonaisena, se mikä tehtiin viimeksi. Ja tuohon pitää vaihtaa sitten lumiukkovoima, koska mä tein siitä sen nimisen. Eli toistaiseksi tämä meidän ohjelma oli nyt semmoinen, että se tulosti niitä keskiarvoja, kun älynyt vaihtaa sitä projektia. Eli toistaiseksi tulosti niitä ukkoja tuolla tavalla. Ja nyt jos mä haluaisin lähteä niitä ukkoja mäiskimään jollakin tavalla, niin mä voisin, jos mä saisin tämän yhden ukon pallon jollakin tavalla käsiini, niin mä voisin mäiskiä sitä. Ja tuosta mäiskisemisestä on kerrottu tuolla. Mä oon väärässä selaimessa. Vaikka tuolla lumiukko voimia, mihin joku pääsi siellä pääteohjauksessa aikanaan. Eli jos mulla on ne pallot tällä tavalla hienosti. Lyö palloa. Pallo. Eihän tuo ole tää. Tuo ei ole tää esimerkki, kun tuota olin näyttämässä. Eli jos me olisi nämä pallot luotu tällä tavalla, että meillä on suoraan tuo pallo tiedossa, niin me voitaisiin kirjoittaa sinne nätisti vaikka, että kuuntele tuota nuoli ylös nappulaa ja lyö pallo kakkosta jonnekin päin. Mutta nyt mulla on pienen sorttinen ongelma, kun mä lähdin tekemään liian hienoa tästä meidän koodista. Eli mä en pääse nyt tässä lumiukossa, kun mä oon piirtänyt, niin enää käsiksi lumiukon tiettyyn palloon millään tavalla. Ja nyt mä menen sen verran asioiden edelle, että mitä jos tämä mun lumiukko olisikin palauttanut jotakin tietoa sitä lumiukosta, kun se piirti. Ja tätä mä nyt ei oikein vielä osata kunnolla, mutta mä nyt oikaisen sen verran, että mitä siinä lumiukossa on, niin lumiukossahan on monta palloa. No taunosta me opittiin, että monta voidaan sanoa tekemällä taulukko. Ukko ykkönen. Eli toivotaan, että tuo meidän lumiukko olisikin ollut semmoinen, että se palauttaisi meille monta palloa, eli taulukollisen niitä palloja, mitä se on piirtänyt. No onko tämä kauhean vaikea tehdä tämä muutos tähän, niin onneksi ei ole kauhean vaikea tehdä, eli mä sanon täällä, että public static. Ei static, vaan sanon, että se on lumiukko, joka tällä kertaa palauttaa monta palloa. Vähän samalla tavalla kuin äsken ympyrän alaan. Ja mä lopetan tämän aliohman sillä tavalla, että mä sanon, että new physics object taulukko, joka on pallo ykkönen, pallo kakkonen ja pallo kolmonen. Tuossa on vähän ylimmäistä syntaksia, mikä pitää joskus opetella. Ja sitten meillä oli kaksi näitä lumiukkoja, niin tämä toinen pitää tehdä samanlaiseksi. Mutta koska tuo toinen osaa tämän homman tehdä meidän puolesta, niin me sanotaan, että palata sinä ne. Niin nyt jos mä piirrän tämän lumiukko ykkösen, niin nyt mulla ukko ykkösessä on semmoinen taulukko, jossa on kolme palloa. Taunossa meillä oli aina taulukko, missä on kuusi lukua. Nyt meillä on kolme palloa. Ja nyt jos mä haluaisin sieltä tasaan yhden pallon, niin mä voisin tehdä vaikka, että physics object pallo ykkönen on, tai sovitaan vaikka otetaan se lumiukko pää, niin pallo kolmonen olisi sitten, kun mä kysyn siltä ukko ykköseltä, että et viitis antaa sitä sun 012. Meni ne taulukoindeksit, anna se kakkospaikassa oleva pallo. Niin nyt mä oon samassa tilanteessa, missä tässä voimia ja sitominen ollaan, että mulla on olemassa muuttuja tiettyyn palloon. No sit mä haluaisin tähän ohjelmaani laittaa, että jos siellä kaveri painaa vaikka nuoli ylös, niin me pukataan sitä palloa ylöspäin. Eli silloin mä sanoisin tänne, että kuunnellaan näppäimistöä sillä tavalla, että josko siellä joku sattuu painamaan nappulaa ylös, eli sitä nuoli ylös nappulaa, ja sattuu painamaan sitä vaikka button state presset, eli se nimenomaan, kun se painasee sen alas, niin silloin me kutsutaan aliohmaa lyö palloa, jota mulla ei vielä olemassakaan, ja dokumentoidaan tänne, että lyö yläpalloa, ei ylämummua, yläpalloa, ja sitten miten sitä lyödään, niin lyödään sitä nimenomaan sitä pallo kolmosta, mikä äsken tehtiin, ja miten sitä lyödään, niin lyödään sitä vaikka sillä tavalla, että tehdään uusi vektori, mikä kuvastaa sitä voimaa paljon, jolla lyövää. Eli jos ylöspäin, niin vaikka sillä tavalla, että vektori, jossa x on 0 ja y on 1000. Eli nyt puuttuu enää tuo lyö palloa aliohma, ja sen mä sitten varastan tuosta, niin säästetään muutaman sekunnin murto-osa. Ja sitten dokumentoijaan tietysti se siihen, minkä mä säästän sitten. Ja itse asiassa tämä voi olla, ei ole mitään syytä, miksi tämä ei olisi niin hieno aliohma, etteikö se voisi olla public static void, että kyllä kuka tahansa voi lyödä. Eli tehdään sitten aliohma, jolle tulee parametrina, ketä lyödään, mihin suuntaan. Ja sitten siinähän harjoiteltiin sillä pääteohjauksessa, että jos mä sanotaan jollekin otukselle, että lyö ja vektori, niin sitähän lyö. Eli nyt mulla on sitten ohma, missä kun mä painan nuoli ylös, niin se lyö tuota palloa ylöspäin. Ja jos mä haluan sitten lyödä sitä johonkin toiseen suuntaan, niin mähän voin tätä jatkaa tätä hommaa, että otetaan, että luodaan vaikka key left, niin lyödään sitä yläpalloa vasemmalle. Ja sitten P3 samasta palloa, mutta lyödään sitä vasemmalle, eli vasemmalle on -1000 ja tuolla suunnassa ei yhtään mitään. Ja nyt mulla pitäisi olla peli, missä mä painan nuoli ylös, niin se lähtee tuonne päin, ja nuoli vasemmalle, niin se lähtee tuonne päin. Ja nyt mä voisin laittaa joka ikiselle pallolle oman napin sinä vastaavasti. Jos mä ottaisin siltä ukolta sen, että mikä pallo on, ja laittaisin niitä lisää, niin mä saisin tänne sitten lisää laitettua. Eli tuohon on tosi helppo sitten laittaa. Ja tässä väittäisin, että tämä on yksinkertaisempaa kuin missään muussa systeemissä tehdä noita. Tehdään vielä yksi kuuntelija sinne, eli tehdään ne yksi kuuntelija semmoinen, että keyboard listen, vaikkapa F1, koska F1 tulee aina helppiä, niin F1 tulee avustus, ja mitä sillä tehdään, niin sillä tehdään voi ei. Mikähän se oli? Vitsi, nyt en muista ulkoa. Kun en muista alkusanaa. Help. Show control help. Tuleehan ne sieltä, kun laittaa vaan. Show control helppiä kutsutaan. Mikä siinä on vikana? Mikä on vikana nyt? Ei, sori, väärään paikkaan laito se show control. Eli ensiksi on se, mitä aliohmaa kutsutaan. Eli tuohon kutsutaan show control help, ja sitten mitään parametreja ei tarvita. Ja nyt näette noiden tekstien merkityksen tuossa. Eli nyt kun mä ajan tämän peliin, ja jos mä painan F1, niin ne tekstit, mitkä mä kirjoitin siihen niiden kuuntelijoiden viereen, niin näkyy tässä helpissä. Eli tässä on se mun tavoite, mikä mulla on kaikessa ohjelmoinnissa, että yksi asia yhdessä ainoassa paikassa. Eli jos mä teen jonkun näppäimen kuuntelijan, niin samalla kerrotaan se, että miten se avustus on siitä, eikä tarvii mitään erillistä helppiä kirjoittaa mihinkään. Eli nyt pelkästään lisäilemällä näitä rivejä, laittamalla niihin tuo helppi, niin te saatte tehtyä siihen vaikka mitä näppäimiä. Sitten, jos te haluaisitte Xbox-ohjaimen tähän laittaa, niin sen kun otatte Xbox-ohjaimen, tökkäätte USB-porttiin kiinni ja laitatte vaikka tattiin vasemmalle, kuuntelette tattiin vasemmalle ja se sitten lyö sitä palloa. Niin sillä on taas saanut sinne näppäimistön ja hiirellä samaa ja niin edespäin. Eli kyllä tuolla nyt lähtisi jo alustavasti peliin syntymään.